Jumalan armoa ja rauhaa teille jokaiselle. Olette sydämessä tervetulleita, ihan jokainen. Tänään on vähän erilainen tilaisuus niin kuin yleensä, mutta sama Jeesus, sama Pyhä Henki on läsnä. Ja siksi aloitetaan tämä tilaisuus rukouksella. Kiitos rakas Jeesus, että sä näet isä meidät ihan jokaisen. Sä tiedät ihan meidän jokaisen. Ja ennen kaikkea, sinä Jeesus, nasarettilainen, oot Pyhän Hengen kautta täällä läsnä. Kiitos rakas Jeesus, että siunaat musiikissa vastuussa olevia veljiä. Ja Joannaa, joka tulee todistamaan, kertomaan omaa storya. Ja Koposen Tommi ja Minna, jotka on isä tullut paikalle. Ja siunaa isä Tommin sana, opetus siitä, että kuinka me voidaan elää maailmassa, mutta ei maailmasta. Jää siunaamaan ja varmaan isä tämä tilaisuus sun nimessä, Jeesus, niin totta kuin sä elät. Aamen. Ja musiikissa meillä on miesten piiri. Miesten piiriä siinä on Onni ja Matti ja Mika tällä kertaa tässä pienessä piirissä pyörii. Ja otetaan teiltä alkuun 4 laulua ja sitten jatketaan tilaisuutta. Olkaa hyvä. Apuvälineet päähän, mainoskatkos Prismasta. Tulevia tilaisuuksia tässä vaiheessa. Huomenna päiväkokous johtaa Kimmo Uusitalo ja Simon ja Eija Desadirs. Dins. Voi että kun mulla on tää ralli englanti niin hyvä. Paikan päällä. Ja ensi viikko tiistaina aamurukous normaalisti kello 10. Seurakunnan kokous keskiviikkona kello 18 seurakunnan jäsenille. Ja jippikuoron harjoitukset perjantaina, nuorten ilta lauantaina ja sunnuntaina 17. päiväkokous Samuel Siro ja Antti Laitinen paikan päällä. Teemalla urheilu. Yes. Ja usko ja urheilu nimenomaan. Yksikään urheilija ei saavuta mitalia ilman harjoituksia. Yksikään voimannostaja ei voita mitalia ilman yksinäisiä harjoituksia, toistoja. Yksikään salibandypelaaja tai joku muu joukkueurheilupelaaja tai joukkue ei koskaan menesty eikä voita mitalia ilman niitä harjoituksia. Siinäkin joukkueena, kun puhutaan, niin silti me mennään sielläkin yksilöihin, jonka tulee itse suorittaa oma osuus. Samalla lailla hengellisessä elämässä on tilanne se, että sä et voi saavuttaa mitalia, sitä kirkkainta mitalia, ilman että sä harrastat, sä elät hengellistä elämää. Ilman että sä elät Jeesukselle, muoto jumalisuudella, näennäisesti harrastamalla, niin se on vähän niin kuin ne Saimaan norpat, kun me pelataan jossakin nelos-vitosdivarissa sählyä, niin se on harrastamista, se ei ole enää salibändiä. Sama ero on sitten, kun mennään sinne huippu-urheiluun. Niin sama ero on hengellisessä siinä, että sä harrastat sitä, tai oikeasti sä harrastat ja elät sille. Haluan jättää ajatuksena nimenomaan asian ytimenä se, että Jokainen palkinto kysyy kestävyyttä. Asettamalla taivaan isän ykköseksi siinä elämässä, niin se voi tarkoittaa hyviä asioita maan päällä, mutta kaikista arvokkain tilanne ja asia on silloin se, että me saavutetaan kerran se, kun raja ylitetään. Sun ei pidä koskaan luovuttaa kohdatessasi kiusauksia ja koettelemuksia. Ei saa heittää pyyhettä kehää luovuttaa. Varsinkin kun oot myrskyn nuuvuttama, muista. Sä et ole siellä harjoituksessa yksin. Sä et ole siinä elämässä yksin. Jeesus, auta. Sillä teemalla sä pelastut. Jatkat kauhomista, kunnes se apu on siinä. Ja se on jo koko ajan siinä. Ja se palkinto, mikä sua odottaa, on uskomattoman. Ja kun sä jatkat sinnikkäästi kilpailua hengellisessä elämässä, niin sä voit saavuttaa sen iankaikkisen elämän. Ei harrastaen, vaan eläen sitä. Ja kun nyt kun kerran ollaan teemalla usko ja urheilu, niin Sofia, tuuks sä tänne? No joo, kate kulmista, tee sä vaan näin. Tuu nyt sinäkin, Joanna. Ja tästä tällainen niin kuin mukavasti pienellä liikkeellä siirrytään sitten Joannan todistukseen, mutta ettei tämä nyt olisi ihan tämmöistä. Niin seurakuntana halutaan ojentaa Euroopan mitalistille penkkipunnerruksesta, niin seurakunnan puolesta kukat. Kiitokseksi siitä, että kun me tiedetään, kuinka sä elät uskossa, vaikka sä oot siellä urheilukentällä, ja ennen kaikkea siellä sä elät uskossa. Niin tää olkoon semmoinen seurakunta iso kiitos siitä, että sä kannat ristiä rohkeasti ja ennen kaikkea Jeesusta osoittain niin maallisessa työssä kuin urheilukentällä kuin normaali arjessa. Siunusta. Ja vielä, että jatkaa valitsemaan sulla uralla.
Kiitoksia ja nyt mä liikutuin. Mitäs tästä puheesta nyt tulekaan? Kiitos kovasti. Mä nyt laitanko me... Ota tossa pistä. Kiitos kovasti. Ottakaas hetki. Mä oon hetken hiljaa. Kerrankin. Pauli pitäis mun miehen nähdä tää hetki, jos mä oon hiljaa hetki. Rauhaa kaikille. Ja tervetuloa tänne. Mä ajattelin ensiksi, että mä hieman esittelen itseäni. Mun nimi on Joanna Linna, eli Linnanrouva. Ja mun miehen piti olla kans täällä tänään, mutta Paulin piti lähteä meidän pojan luokse, tai sai lähteä meidän pojan luokse Helsinkiin, ja se tarvii vähän siellä apua. Hän menetti toisen korvan kuulon joulukuussa, ja siinä vähän tarvii nyt sitten välillä sitten apuja siellä, niin Pauli lupasi lähteä sinne, ja jatketaan rukousta, että se kuulo palautuisi vielä. Mutta mun ei pitänyt siitä kertoa. Mä oon pietarsaarelainen. Mä oon kasvanut perheessä. Mulla on ollut isä, joka on ollut kuljetusalan yrittäjä. Äiti, joka oli pankissa töissä. 2 vuotta vanhempi isoveli. Ja siellä Karhusaaressa. Kasvanut. Niin. Ja siellä tosiaan oli meitä lapsia todella paljon, ja siellä urheiltiin. Meillä oli pihalla pituushyppypaikat, korkeushyppypaikat isä laittanut, ja vaikka en ollut urheilijoita itse, niin ne piti meillä huolen, että meillä oli välineitä, millä touhuta. Ja isoveli kun oli, niin joutui aika paljon siinä poikien kanssa välillä painimaan, ja sitten ehkä tuli sitä voimaakin sieltä sitä myöten. Ja hiihto kuului kanssa osana sitten, anteeksi kun tulee vielä noita kyyneleitä välillä, niin hiihto kuului osana sitten. Mä aloitin voimannoston 2000, kun mä olin 16-vuotias, siis ei 2000, vaan 1991 vuonna. Silloin mun elämään kuului aika paljon vielä alkoholia ja kaikki muukin, viina ja tupakka ja kaikkea muuta, joka ei ollut nyt niin hyvää siinä urheilussa edes sitten, mutta kumminkin se urheilu vei mukana. Ja mun poika alkoi käymään täällä seurakunnassa sitten 2014 ja mun alkoi kiinnostaa tämä paikka sitten, että mitäs se täällä oikein touhuaakaan ja lähdin tänne itsekin sitten ystävän kanssa, joka oli sitten käynyt täällä ja tulin uskoon sitten annoin elämäni Jeesukselle elokuussa 2016. Kiitos Jumala. Kiitos, joo, ja no sehän oli varsinainen menestystarina tuo uskoon tulo sitten, puoli vuotta sen jälkeen mä sain syövän ja eli ei ollut menestystarina, mutta se auttoi sitten taas siinä, se usko siinä syövässä ja mä oon tervehtynyt syömästä tänä päivänä, ei ole mitään jäljellä ja siellä on Herra saanut tehdä töitä. Ja samalla kun mä kasvoin siinä uskossa ja paranin syövästä, niin mä aloin miettimään sitten uudestaan sitä urheilua, että pitäisi... Jaha, kiitos. ajattelin, että alkaa harjoittelu ja kilpaileminen alkoi olla mielessä taas uudestaan. Olin mä harjoitellut, mutta kilpaileminen uudestaan alkoi mietityttämään ja... Sitten mulle tulikin tämmöinen ajatus, että miten mun tulisi uskovana suhtautua kilpailemiseen ja voiton tavoitteluun. Se oli semmoinen vähän koettelemisen paikka. Mä olin jopa kuullut vähän, että ei oikein pitäisi oikein niin urheillakaan. Mutta mitä Raamattu sitten sanoo kilpaurheilusta? Raamattuhan tuntee kilpaurheilun. Eikä anna ymmärtää missään vaiheessaan, että kilpaileminen olisi Jumalan tahdon vastaista. Ja Raamatulla on myönteinen kanta, yleensä myönteinen kanta urheiluun. Mutta sitten meidän pitää myös muistaa niin kuin urheilussa myös, että omasta puolesta niin sanoa, että ei laittaa sitä epäjumalan asemaan. Me voidaan ihan mikä tahansa laittaa epäjumalan asemaan. On se sitten puutarhan hoito, autot, raha. Mutta ei urheiluakaan pidä siihen asemaan laittaa. Ja mitä nyt Raamattu opettaa sitten täällä, niin mä voisin kertoa täältä ensimmäinen kirje Timoteukselle 4:8 jae. Ruumiin harjoittamisesta on vain vähän hyötyä, mutta oikeasta uskosta on hyötyä kaikkeen, sillä siihen liittyy lupaus sekä nykyisestä että tulevasta elämästä. Tässä pitää huomioida se, että kyseisessä jakeessa ei vähätellä ruumiillista harjoittamista. Paremminkin siitä, että kuntoilusta on hyötyä, mutta oikea usko on arvokkaampaa kumminkin. Myös mitä pitää huomioida, niin meidän ei pitäisi keskittyä pelkästään hengelliseen elämään, myös pitää siitä ruumiista huolta. Sekään ei ole hyvä, jos pelkästään hengelliseen elämään keskittyy ja jättää sitten oman sen ruumiillisen harjoittelun. Ja myös toistepäin, jos ruumiillista harjoittelua vaan ja jättää hengellisen elämän, kumpikaan ei ole hyvä tilanne. No, apostoli Paavali käyttää fyysistä harjoittelua esimerkkinä kuvaillessaan hengellisiä totuuksia. Korintolaiskirjeen 9:24-27 jae. Tiedättehän, että vaikka juoksukilpailussa kaikki juoksevat, vain yksi saa palkinnon. Juoskaa siis niin, että voitatte sen. Jokainen kilpailija noudattaa lujaa itsekuria, juoksijat saavuttaakseen katoavan seppeleen, me saadaksemme katoamattoman. Minä en siis juokse päämäärättömästi, enkä nyrkkeillessäni huido ilmaan. Kohdistan iskut omaan ruumiiseen ja pakotan sen tottelemaan, jottei itseäni lopulta hylättäisi minua, joka olen kutsunut muita kilpailuun. Meidän tavoite on iänkaikkinen kruunu, joka ei himmene. Paavali sanoo myös toinen Timoteus 4. luku 7. jae. Mulla on täällä näitä merkkejä, että mä löydän ne. Olen kilpailut, hyvän kilpailut, juossut perille ja säilyttänyt uskoni. Kristityn kuntoilemisesta eikä urheilemisessa siis ole mitään väärää. Raamattu opettaa meitä huolehtimaan kehostamme myös. Mutta meidän ei pidä turhamaisuuteen alkaa siinä. Meidän tarkoitus, kun me käydään ja pidetään huolta kehosta, niin ei ole se, että me näytetään aivan hitoksen hyvälle ja niin kuin ulkoapäin hapitus. Vaan meistä pitää näkyä se sisäinen hehku ulos. Se, että me ollaan saatu se pyhä henki ja se pitää näkyä. No, sitten varmasti jokainen haluaa myös kuulla tuosta Ranskan kisoista, mutta nämä oli niitä asioita, mitä mä kävin lävitse ennen kuin mä aloitin sitten uudestaan niin kuin kilpailemisen, koska mun piti käydä ne läpi ja miettiä sitä asiaa myös uskon näkökulmasta ja ettei siitä nostamisesta tule enää semmoista, niin kuin se ennen oli ollut, että se tavallaan määräsi mun identiteettiä. Ja nyt se ei tee enää sitä, että niin kuin, se oli semmoista maallisen kunnianhimon tavoittelemista ennen. Ja nyt se on sitä, että pitää itsestänsä huolta. No, uskosta on myös ollut apua siinä kilpailussa ja mä kerron tässä vähän myöhemmin muutakin, mutta se, että niinku, se toi semmoista varmuutta ja paineen sietokykyä myös se niinku kilpailutilanteessa. Ja ei ollutkaan siinä niin yksin, vaikka niinku oli yksin. Oli aina niinku semmoinen turva siinä, että pystyy aina niinku kädet laittamaan ristiin ja sanoa, että Jeesus auta. Ei se tarvinnut niinku muuta. No, Ranskan kisaa ennen mä kerroin täällä teille ja pyysin rukouksia lentopelkoon. Mähän kerroin teille, että mä jätin monta reissua sen takia väliin, että mä pelkäsin lentämistä. No, te rukoilitte ja rukouksesta on kyllä kuultu. Mä jännitin joo, mentiin lentokentälle ja kun mä pääsin lentokoneeseen, pelko oli pois. Mun veli sanoi mulle, että nauti siitä lentämisestä. Mä laitoin joo silmät kiinni ja ajattelin, että nautin Joanna. Ja mä en edes tiennyt, että mä olin siis niin kuin se oli jotain aivan uskomatonta. Mä en osaa sanoin kuvailla, miltä se tuntui. Sitten meillä oli kyllä niin kuin lento myöhässä ja mä vähän funtsin, että no mikäs juttu tää on nyt. Ja kävin kysymässä, että mikä homman nimi, että lentokone lähtee pari tuntia myöhässä. Niin ne sanoi, että kun pitää lentäjänkin nukkua välillä. Mä sanoin, on hyvää hommaa, että antakaa nukkua. Se oli tullut se lento Helsinkiin pikkusen myöhässä, niin ne pitää olla se tietty aika, mikä niiden pitää sitten tietenkin levätä lentäjiä. Tämä on hyvä homma. En tosiaan sitten pelännyt. Vaihdettiin sitten Pariisissa konetta ja Bordeauxhön ja ei taaskaan ei taaskaan mitään. Takaisinpäin kun tultiin, niin mun veli oli sanonut tuossa, että hän toivoo Joanna, että sä pääsisit sinne viimeiseen penkkiriviin. Se oli mun, ennen mulle kauhistus, että siellä se tuntuu se, niin kuin se kaikkein parhaimmalle se, kun se lähtee. Mä olin toisiksi viimeisessä penkkirivissä. Mä ajattelin, no hitto vie, että no nautitaan tästä ja mä osasin se. Mä lähden toistekin lentämään. Mua voi oikeastaan vähän harmittaa, että mä oon jättänyt niitä juttuja väliin. Että, että noin ne rukoukset kuullaan sitten. Että kiitos hirveästi siitä ja oli ihana sillä lailla avautua siitä lentopelosta ja tuua se ja niin kuin, ja näkyy se, että Jeesus auttaa meitä jokaisessa asiassa. Itse kisoista. Joo. Mä lähdin hakemaan voittoa. Ensimmäinen nosto, se hylättiin. Tuomarit näki siinä jonkun virheen 2-1 läpi. Tai siis hylättiin. No, jälkeenpäin katsottua, minusta siinä ei ollut mitään vikaa, mutta se nyt oli noin. Otin sitten saman raudan 110 kiloa. Se meni läpi. Sitten lähdettiin voitosta taistelemaan. 137,5 kiloa laitettiin. Siinä oli 27,5 kiloa. Piti laittaa lisää sitten. Ja se ei ollut tarkoitus. Se oli tarkoitus 110. Sitten 100, mennään jo sinne voittajan kanssa, sinne, joka voitti sen kisan, niin samoihin rautoihin. Mutta se nosto jäi sitten välissä tämän hylkäyksen takia. 137,5 se... Se oli hyvä lasku rinnalle ja se pikkusen lähti ylöspäin. Sen jälkeen se kippasi se nosto. Meillä on aina turvaraudat kyllä, että se ei pääsisi tulemaan niinku päälle se. Ja on siellä varmistajatkin. Mutta tämä penkki oli sitten semmoinen... Mulla on näin pitkät kädet, niin sitä turvarautaa ei saatukaan niin ylös, kuin se olisi vaatinut mulle. Ja se kippasi se nosto, se tuli mun nenälle. Kaikki oli aivan kauhistuneita. Mä nousen penkiltä, pyyhkäsen nenää ja mietin, että mitäs se noi. Siinä tulee kaikki järjestäjät, kaikki, että mitäs voit? Ihan hyvin. Pyyhkäsin. No vähän tulee verta. Siis niin kuin, mikä suojelus? Jos niin kuin ihan oikeasti miettii 137,5 nenää. Ja mulla nenä on vielä keskellä naamaa mun mielestä. Eikä se nyt oikein pahalle näytäkään. Että ihan samanlainen se poika sanoi näin, että se on aina ollut iso. Että ei siitä huomaa mitään. Niin ajattele, millaisissa asioissa niin kuin Jeesus auttaa meitä. Siinä oli ihan selvä suojelu ja varjelu. Vielä Ranskan lentokentällä yksi britti tuli kysymään, että kuinka sä voit. Mä sanoin, että mä voin ihan hyvin. Vasta myöhemmin tajus sen niin kuin sitten, että no nyt mä katoin sen noston sit videolta. Aika pahalta näyttää, mutta kaikki on hyvin. Mä vähän häkellyin jopa itsekin siinä. Että tämä oli se kimmo, mitä mun piti kertoa, että kuinka se toimii. Että toimii sitten. Herra tuolla urheilussakin on sitten mukana. Ja se on ollut mukava huomata myös, että noita lehtijuttuja nyt on ollut, niin tällä viikolla tuossa Prismassa, kun mä olin, niin tuli yksi tuntematon nainen sanomaan, että oi hienoa, kun sä uskallat puhua tuosta urheilusta että, ja uskosta, että hän on ollut uskova, mutta hän ei ole koskaan uskaltanut kertoa sitä kellekään. Surullista. Että näin se toimii. Mutta Mulla oli tuossa yksi Raamatun paikka. Se aukesi tänään mulle. Mä en tiedä yhtään, miten se tähän liittyy. Mutta mä koen sen, että mun pitää lukea se kumminkin. Se on Jaakobin kirje, toinen luku ja aloitetaan 14. jae. Veljet, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo uskovansa, mutta häneltä puuttuvat teot? Ei kai usko silloin voi pelastaa häntä. Jos veljenne tai sisarenne ovat vailla vaatteita ja jokapäiväistä ravintoa, niin turhaa teidän on sanoa, menkää rauhassa, pitäkää itsenne lämpimänä ja syökää hyvin, jos ette anna heille, mitä he eläkseensä tarvitsevat. Näin on uskonkin laita, yksinään ilman tekoja se on kuollut. Kiitos teille, että sain kertoa.
Aamen. Kiitos Joanna hyvästä todistuksesta, ennen kaikkea kiitos taivaan isälle. Jatka tuota, pysy tuossa, pidä kiinni tuosta, mikä sulla on. Tämä meidän pieni pyöriryhmä laulaa, soittaa meille 3 laulua ja sen jälkeen Tommi tulee, päästään Tommi irti. Tässä on Tommi sulle tämä mikki sitten. Ja pakko vähän ihan sanoa, että tämä meidän sählyhuruilu lähti 90-luvun alkupuolella. Itse sain kokea sen, että oltiin Karitan kanssa menty naimisiin ja muutettu Seinäjoelle ja oltiin opiskelemassa. Ja kun vahingossa ajauduin uskovaisten toisten pelimiesten sekaan, ja oikeastaan me oltiin aloitettu jo semmoinen niin kuin gospel-pelaaminen, että pelattiin niin kuin oli Alajärvi ja Seinäjoki, Vaasa, Pietarsaari, käytiin pelaamassa sählyä. Ja me aina rukoiltiin joka joukkueessa ennen, että taivaan isä varjelis käytöksen veljen osalta. Ja varsinkin tuo Alajärven ja Seinäjoen peliveljen pelit oli kyllä kaikkea muuta kuin varjelua. Ei vaan oli se varjelua, mutta haasteita oli tosi paljon taivaan isällä ja silloin enkelit oli ylitöissä. Ja sain pelata molemmissa joukkueissa, mutta muistan erään kerran, mä en tiedä miksi mä tämän kerron, mutta kuvatkoon sitä. Olin Seinäjoella asuttiin ja sitten pelasin Alajärvellä ja olin Seinäjoen reeneissä ja sitten siellä muutamat veljet vitsaili alajärveläisistä, että joo, ne tulee reeneihin, ne tulee kumpparit jalassa ja raktorilla pihaan ja ne haisee lehmän. Niin tällä oli hyvä käynnistää sitten se meidän välinen peli sanoa, että niin, Seinäjokiset sanoo, että jatkatte, että raktoreilla ja teillä on kumpparit jalassa, te haisette. Mutta se siitä, Tommi saa kertoa sitten enemmän salibändistä 3 biisin jälkeen.
No niin, kiitos veljen piiri rauhaa. Täytyy sanoa, että kyllä on ollut hienoa tulla. Me ollaan ensimmäistä kertaa tässä rakennuksessa vaimonen kanssa ja mietittiin, että ollaanko käyty, mutta ei kumpikaan sellaista muistanut. Ja on kyllä ollut hieno ilta tähän asti. Toivotaan, että tämä loppu ei sitten sitä käännä väärään suuntaan. Mutta todellakin kyllä valtavasti on ajatukseen noussut oman mieleen ja täytyy sanoa, että Krissu tuossa heti jo sanoi sen kaiken oikeastaan oleellisen tiiviisti, että tämä voi olla nyt sitten vaan jaarittelua siihen päälle, mutta mä uskon oikeasti, että mun kuuluu olla tänään täällä. Ja mä olin tuossa viikko sitten Seinäjoella nuorten illassa ja on sellainen vähän erikoinen kesä, että vaikka en mikään puhuja ole seurakunnassa varsinaisessa roolissa, mutta vanhemmista on kuulunut muutaman vuoden ja sitä kautta sitten myös ollut vastuussa vähän siellä. Niin mä olin tänä kesänä kaikilla leireillä, ensin lastenleirillä ja sitten varkkileirillä ja sitten vielä nyt nuorten illassa tuossa tosiaan viikko sitten. Ja siinä välissä oli myös yksi seurakunnan tilaisuus, jota oli juontamassa. Ja tuli tämmöinen läpileikkaus koko seurakunta väestä siinä. Ja näitä tilanteita valmistellessa niin on tullut hyvin voimakkaasti sellainen omalle sydämelle, että kun ajatellaan Raamattua ja ajatellaan niitä henkilöitä, joita siellä Raamatussa on paljon, ja mikä on tehnyt sitten jostakin Raamatun henkilöstä sellaisen, että Pyhä Henki on nähnyt oikeaksi, että hänestä kerrotaan Raamatussa. Ja näitä miettiessä, niin tämäkin tilaisuudessa mieti juuri sitä, että täällä on jo nyt se kaikki, mitä Joannakin jaoi, että se oli niin puit paljon paremmin niitä ajatuksia, mitä itsekään tuossa osaisin tiivistää siitä, että mikä urheilun merkitys esimerkiksi on ihmisen elämässä. Ja omalla kohdalla mä tässä lyhyesti otin oikein koneen mukaan ja haluan vähän kertoa omasta taustasta, niin päästään sitä kautta siihen, mitä koen, että tänään on vähän omaa sisimpään laskettu. Ja katsotaan, lähteekö tämä täältä pienen tuumailun jälkeen käyntiin. Eli ensinnäkin senkin haluan sanoa, että koen, että olen todella, todella tavallinen kaveri, tai oikeastaan en edes tavallinen kaveri. Lapsena ajattelin, että en ole todellakaan monessakaan asiassa edes se tavallinen kaveri. Koin sellaista vähän alemmuutta, ja kun sitten on saanut urheilussa olla mukana myöhemmin ja tullut sellainen rooli mukaan, että otetaan kerta irti ja kiinni, niin jos se tuosta myös tuo esitys tulee tonne, niin siinä esimerkiksi lampu, se helpottaa varmaan, jos laittaa lampun päälle. Se, että tämmöinen ajatus on voimakkaasti tätä iltaa ajatellen noussut mieleen, että jos sä ajattelet omasta elämästä, että minusta ei ole johonkin, ja koet, että Jumala on kuitenkin sulle jotakin puhumassa, niin minä olen täällä varmasti tänään siitäkin syystä, että minäkin ajattelin niin. Ja minä ajattelin lapsena, että minä olin niin arka, koulussakin esitelmää piti pitää, niin paperi tärisi ja opettaja sanoi, että Tommi, puhutko vähän kovempaa, ja melkein romahdin siinä aina kun vielä vähän niin kuin koin, että oli jo valmiiksi herkkänä ja heikkona, ja sitten tuli tämmöinen käsky, että puhu kovempaa ja niin edelleen. Ja ajattelin silloin, että tunsin jo kuitenkin Jumalan, ja olin päättänyt lähteä häntä seuraamaan, että Jumalalla ei ole kovin suurta roolia antaa minulle. Että se, mitä minä voin tehdä, täytyy olla aika pieni, koska olin ujo, olin arka. Ajattelin, että mä olen pieni maalaispoika, ja Jumala ei voi mua kovinkaan käyttää. Tämä ensimmäinen kuva on tuolta Seinäjoen areenasta, ja tämä on tosiaan SPV:n Suomen mestaruusjuhlista. Hetki sitten ollaan siinä varmistettu kolmas Suomen mestaruus, ja tuolla lukee, että Seinäjoen pelivelit kaveriporukasta salipäinen Suomen mestariksi. Krisu oli tosiaan silloin 90-luvun alkupuolella Seinäjoella osa sitä porukkaa, kun me uskoaisten kavereiden kanssa päätettiin, että pelaillaan kaikenlaisia joukkuepelejä. Ensin meillä oli enemmänkin kaukalopallo ja jalkapallo, ja Krisu oli kaukalopallossa aivan oma luokkaansa, mutta sitten ehkä muut tajuttiin, että siellä ei pärjätä yhtään, niin sitten vaihdettiin siihen sählyyn, ja Ja se vähän tasoitti näitä osakkeita meille muille sitten suhteessa Krisun taitoihin. Mutta joo, eli niissä vaiheissa perustettiin tosiaan seura, ja mä kuitenkin sen verran tuonne oman taustaani ensin menen, että paremmin ehkä pystyn avaamaan, mitä tänään on sydämelle laskettu. Eli synnyin Jyväskylän keskussairaalassa, ja Hankasalmella on asunut lapsuuden niin, että koulut on käynyt siellä ylioppilaaksi asti. Ja tuossa kuvassa näkyy myös tuo meidän perhe. Olen siis isosta perheestä. Meitä on kaikkia 9 veljestä ja yksi sisko, ja tällä hetkellä meitä on sitten elossa 8 veljestä. Ja maalaistalossa elettiin, maanviljely oli elannosta se toinen, ja sitten isä on ollut aina, minun syntymäaikoihin aloitteli tällaista kaivinkoneurakointityötä veljensä kanssa, ja ne asiat sitten oli ne, joista meidän perhe sitten sai elantonsa. Ja tuommoisessa pienessä kyläkoulussa, silloin kun minä olin oppilaana siellä, niin meillä oli oppilaismäärä oli 2-8, ja siinä oli 1-6 luokat, eli oli todella pieni koulu. Isovelin luokalla oli tasa 1 oppilas, eli hän, ja siitä vuotta nuoremmalla luokalla oli 1 oppilas, eli 1 tyttö, ja minulla oli sitten harvinaisen suuri luokka, meitä oli yhteensä 8, ja se oli aivan jotenkin uskomatonta, että niin suuri luokka oli siinä välissä. Mutta tämmöisestä olosuhteesta tuolta ponnisti maailma, ja siinä on itse asiassa meidän koulun, taidan se, itse olla, olisinko sitten 3. luokalla, niin se on koko koulun potretti siltä vuodelta, eli tämmöinen pieni porukka, ja opettajapariskunta on siinä kuvassa, Hilkka opetti 1-2 luokkia ja Keijo sitten 3-6, ja englannin opettaja kävi sitten tuolta kauempaa sitten pitämässä englannin tunnit. Mutta pienestä koulusta siis, ja se oli toisaalta kuitenkin semmoinen yhteisö, joka oli sitten hyvin lämmin ja turvallinen, ja totta kai itsekin, kun olen seurannut tätä kehitystä, nykyään toimin sitten liikunnanopettajana koulussa, jossa on 5,5 oppilasta, niin 7-9 luokat, niin täytyy sanoa, että moni asia on menetetty, kun me ollaan jouduttu näistä kyläkoulusta luopumaan. Mutta urheilu kuului jo pienenä paljon elämään sillä tavalla, että tietysti isossa veljessarjassa ja siinä kyläyhteisössä, niin varmasti teistäkin moni tietää paljon. On pelejä ja leikkejä, joista puhutaan nykyään perinneleikkeinä, ja niitä sitten kaikki vapaa-aika oikeastaan leikittiin ja pelattiin. Ja meillä oli myös tosiaan siellä omalla tilalla lehmiä, ja sitten myöhemmin oli myös lampaita ja jossain vaiheessa muutama tarhaporokin, eli eläimiä ollut laidasta laitaan. Vauhti kuului sielläkin elämään. Meillä oli kaikenlaisia mopoja ja peltoautoja, ja sitten itsekin sitten jossain vaiheessa moottoripyörän omistin. Ja niistä kuvioista sitten kävin Hankasalmella tosiaan ylioppilaaksi asti, jonka jälkeen tämä liikuntapuoli rupesi minua kiinnostaa niin kovasti, että sitten myöhemmin olen sen puitteissa opiskellut liikunnanohjaaja koulutusta ja sitten myöhemmin liikuntatieteiden maisteri eli liikunnanopettaja vuodesta 2000. Ja syy, miksi minä sitten Pohjanmaalle ajauduin, on tuossa ja tässä. Eli tosiaan löysin vaimoni täältä, ja se oli se syy, miksi sitten myös Krisuun sit siellä 90-luvun alkupuolella tutustuin. Ja tämmöinen potretti meistä sitten myöhemmin on tullut, ja 2 vanhinta lasta on nyt sitten jo avioitunutkin ja työelämässä mukana, ja sitten nuorimmainen on vuosi sitten lähtenyt kotoa sitten opiskelukuvioihin, ja nyt ollaan sitten kahdellaan tuolla sitten. Mutta sitten tähän urheilukulmaan, eli tosiaan silloin 94 vuonna tuossa näkyy, niin tehtiin tällainen nuorten poikien osalta tosi tosi iso hyppy, eli todettiin, että me yritetään perustaa urheiluseura, ja sitten selvitettiin, miten se tapahtuu, ja kirjoitettiin perustamiskirja silloin, ja syntyi Seinäjön peliveljet, eli SPV. Ja siinä kävi sillä, että vaikka me ei oikein mistään mitään silloin tiedetty, meillä oli erittäin kova intohimo siihen liikkumiseen ja urheiluun. Ja pitää sen verran tässä kertoa, Krisu ei itsekään ehkä ole tätä aikaisemmin niin ajatellut, mutta ensimmäinen kausi, kun me pelattiin edustusjoukkoille tuolla 94, niin siinä samassa lohkossa oli kaksi joukkuetta Pietarsaaresta. Ja silloin pelattiin yksinkertainen sarja ja kolme turnausta, jolla ratkaistiin, kuka nousee sitten ylöspäin ja ketkä jää pelaamaan samaa sarjaa. Ja ennen viimeistä turnausta sitä johti sitä sarjaa Pietarsaarelainen seura, sellainen SC Noles, ja näytti, että he nousee siitä varmasti. Ja sitten me pelattiin heitä vastaan viimeisessä turnauksessa, ja se oli turnauksen päätöspeli meille ja heille. Ja he olisivat tarvinneet siitä pelistä voiton, ja ne olisivat noussut sitten ylöspäin. Ja pelissä kävi niin, että me oltiin häviöllä siinä, ja sitten 4-2, ja sitten tuli sellainen tilanne, josta meille tuomittiin rangaistuslaukaus, ja Krisu otti ja laittoi pallon siitä maaliin, ja sen jälkeen vielä pystyttiin tekemään yksi maali, ja tämä Pietarsaarelaisjoukko ei saanut sitä voittoa siitä pelistä, vaan se päättyi tasaan. Ja miksi sen tässä nostan, niin voi olla, että jos ne olisi silloin noussut, niin ehkä he olisivat olleet niitä Suomen mestaruuksia voittamassa. Nimittäin siitä sitten meni pari vuotta ja se joukkue hajosi. Ja me alettiin sitten nousta kohden tänne pääsarjaan. Ja 2004 noustiin pääsarjaan, eli Salipen liigaan. Ja ensimmäinen mestaruus, me ei todellakaan ajateltu silloin, kun me kaveriporukkaa perustetaan, että me pelataan mestaruuksista tai näin, niin tuli vuonna tai keväällä 2012. Ja siinä oli alla yksi finaalisarjan edellisvuodelta, joka oli hävitty. Pelattiin tuolla Helsingissä Hartwall Arenalla se edellinen viides finaali ja hävittiin. Ja sitten seuraavana vuonna Seinäjoella voitettiin ensimmäinen mestaruus. Ja siitä heti vuoden päästä tuli perään toinen. Ja sitten vielä kolmas mestaruus niin, että yksi vuosi oli välissä, jolloin ei päästy edes mitalipeleihin, mutta sitten pelattiin uudestaan ja suoraan sitten vielä mestariksi. Kolme mestaruutta tuli peräkkäin. Ja miksi nämä tässä haluan nostaa ihan lyhyesti, niin kun äsken kerroin siitä, että oli se maalaispoika, arka ujo poika, joka ajatteli, että minulle ei ole kovin isoa roolia tai ruutua tulossa, niin joku muutti nämä asiat. Ja minun kohdalla totta kai urheilu oli se väline ja salibandy tässä tapauksessa, mutta sekin vaan sitten loppujen lopuksi toissijaisesti. Ja mitkä oli ne arvot, jotka sen muutti? Niin tämä on semmoisesta tosiaan diasarjasta, jota esittelen, kun on aika paljon käynyt puhumassa valmentajille ympäri Suomea ja kuulun myös tuohon liigan johtoryhmään ja siinä roolissa myös jonkun verran salibandy tällaista levitystyötä, jos näin voi sanoa, niin teen, mutta joka tapauksessa myös siellä on mukana ihan näissä päättäjäkuvioissa sillä lailla, niin olen sielläkin tämän kertonut täysin avoimesti, että se suuri juttu, että SPV oli se, josta tuli kolmenkertainen Suomen mestari, oli alla, oli usko. Niin kuin Krisu kuvasi, niin silloin kun me aloitettiin toimintaa, me rukoiltiin ennen pelejä ja meillä oli selvästi tämmöistä hengellistä osuutta siinä aina pelivalmistautumissakin. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun kävi niin, että alkoi nämä nuoret miehet sitten lähteä opiskelemaan ja elämä vei muualle ja alkoi löytyä niitä kauneimpia osapuolia kuvioon, niin se ajatus siitä, että me olisi voitu pelata, niin kerta kaikkiaan katosi, koska ei ollut pelaajia riittävästi. Ja siinä vaiheessa me avattiin sitten ovet kaikille ja syntyi tämmöinen yleisseura. Mutta me ei missään vaiheessa hylätty sitä, että me ymmärrettiin jo silloin, että tämä usko on meille jotakin niin erityistä. Sitä me ei tarvitse millään tavalla tinkiä ja luopua. Ja se on säilynyt siellä taustalla ja myöhemmin sitten tietysti, kun sekulaaripuolta tuli pelaajajoukkoeseen, niin totta kai me se ymmärrettiin, että sitten ei ollut enää heidän kannalta kauhean luonnollista, että siellä rukoillaan ennen pelejä ja niin edelleen. Ja nämä asiat tietenkin soviteltiin siihen tilanteeseen, mikä siitä sitten muodostui. Mutta samalla sitten haluttiin pitää kuitenkin siitä kiinni, että urheiluhan on just niin kuin Joanna hienosti nosti tuolla, niin todella tärkeä ja semmoinen terveellinen juttu ihmiselle, ja varsinkin kun se on juurikin siinä oikeassa roolissa. Se ei voi olla epäjumala eikä isäntä, vaan se on tehty sitä varten, että me pystytään myös elämään tätä elämää ja pystytään myös pitämään kehostamme huolta. Ja se johti meillä siihen, että siitä tuli meille tämmöinen selkeä kilpailuetu. Me ei voitu ajatellakaan, että meidän yhteisissä tapahtumissa niin alkoholi kuuluisi kuvioihin tai meillä olisi sellaisia tapoja, juhlia ja niin edelleen, kun jollakin ehkä perinteisessä urheilussa on halutaan näyttää paljon, että kuinka voittoja juhlitaan ja niin edelleen. Ja kun pelaajat ymmärsivät tämän myös sellaiset, jotka ei sellaista arvomaailmaa itse omistanut, että heillä olisi tämmöinen henkilökohtainen usko, niin ymmärsi kuitenkin, että sen urheilun kulmasta, niin tässä on järkeä. Ja se oli meille semmoinen tärkeä juttu, ja sitten oli osaltaan mahdollistamassa, että on sitten myös tullut menestystä sille kilpakentille. Mitä urheilua on antanut sen vielä tuossa lyhyesti, ennen kuin käyn tuohon, mitä sitten koen, että tänä iltana erityisesti ehkä sitten, niin totta kai Joanna kuvasi hienosti sitä puolta, että me tavoitellaan ja kilpaillaan ja meillä on se sellainen, ja Krisu toi todella hienosti myös sitä, että se vaatii todella paljon sitä hikoilemista, harjoituksia ja työtä ja ymmärrystä siihen, että siellä todellakin täytyy laittaa sitä omaa kroppaa likoon. Urheilun kautta mä esimerkiksi olen tutustunut suohon ihan eri kulmasta kuin mihin siihen ihmiset yleensä tutustuu. Olen tutustunut mäkiin, joita yllätys seinille, joillakin on oikeasti joitakin ja niin edelleen. Eli se on tuonut sellaisia kulmia, niin kuin, joihinka en olisi muuten varmastikaan törmännyt. Eli siihen, että joskus kokeillaan, mitä oikeasti kropassa tapahtuu, kun sä vedät sen aivan tilttiin. Ja sä annat kaikki, mikä on. Ja tulee mieleen valtavasti niin kuin muistoja omaltakin urheilualalta, kun on vetänyt niin kova harjoituksen, että on niin kuuma, että paleltaa. Ja tällaisia tuntemuksia, joita ei ehkä oikein pysty kuvailemaan, jos ei niitä vaan ole itse kokenut. Ja se on ollut totta kai itselle intohimon kautta niin tosi rikas asia, mutta samalla se ei ole koskaan ollut se tärkeä asia. Ja kun minä itse sitten olin jossakin vaiheessa siinä kohtaa elämässäni, että piti tätä päätöstä tehdä, me oltiin perusseura ja aloin ymmärtää, että mitä vaatii sen seuran pyörittäminen, jos sitä jatketaan. Ja mitä kaikkia asioita meillä alettiin puhua junioritoiminnasta ja niin edelleen. Niin sinne mä tulin siihen kohtaan, ihan samaan kohtaan, mistä Joannekin kertoi omassa elämässä, että miten minä suhtaudun tähän urheilemiseen. Ja mä tiesin, että tässä on juurikin tämmöinen pohdinta mullekin edessä, että onko tämä se, mitä Jumala haluaa minulta. Onko tämä se, johonka mä oon valmis panostamaan näin paljon, mitä se vaatii. Ja näissä tilanteissa olin tosiaan Seinäjoella silloin vasta jo vähän aikaa asunut ja menin tämmöisen päivärukouskokoukseen, jota sielläkin on pitkään pidetty. Ja siellä tämmöinen vanhempi naisihminen, jota en tuntenut laisinkaan, niin tuli ja profetoi minulle. Ja minulle ei ollut koskaan niin kuin sitä ennen profetoitu, eikä montaa kertaa sen jälkeenkään. Ja se profetia meni suurin piirtein niin, että oot arkaillut asian kanssa, jossa Jumala haluaa sulle sanoa, että sun pitää ottaa rohkeasti askel eteenpäin. Ja siinä mä ymmärsin, että tämä oli nyt se vastaus minulle, että tässä on minun paikka. Ja hyvin samoihin aikoihin oli hyvin aktiivista helluntailiikkeessä se, että oli tämmöisiä lähetyskonferensseja. Niitä edelleenkin taidetaan pitää, mutta silloin niitä oli ihan joka vuosi. Ja ne oli, niin kun, oli myös paljon nuorten tapahtumia, mutta ne oli niin kun yksi keskeisimpiä vuosikalenterissa sellaisia. Muistan, kun näissä olin mukana ja sitten niissä paljon puhuttiin siitä lähetyskutsusta ja sitä käytiin läpi. Ja mä siellä penkissä aina rukoilin, että Jumala, älä lähetä mua, että mä haluan tehdä Suomessa nämä asiat sulle. Ja se oli jossakin vaiheessa sellainen, että älä Jumala oikeasti lähetä ja näin, että anna, että mä haluan tehdä täällä Suomessa sen, mitä mulle oot ehkä varannut. Ja niin tosiaan Jumala kuuli rukoukset ja urheilusta tuli se mun juttu. Ja vielä kun lähetyskentä kulmasta ajatellaan asioita, niin jos ajattelee sitä, että silloin ajattelin sitä nuorena poikana esitelmänpitoa ja sitä arkaa ujaa poikaa. Ja mitä Jumala siihen vastasi, niin käytännössä mä oon puhunut kaikille suomalaisille sanomalehdille uskosta. Kaikille suomalaisille TV-kanaville. Ja ehkä yhden esimerkin kerron tässä konkreettisesti. Tehtiin sitten juttu, kun me oli voitettu 3 Suomen mestaruutta, niin Ilta-Sanomien urheiluliitteeseen, eli tämmöinen, se oli silloin Veikkauslehden nimellä, ja jaettiin Ilta-Sanomien välissä, ja toimittaja soitti mulle, että onko mahdollista, että hän tekisi vähän semmoisen isomman haastattelun, että hän tulisi Seinäjölle, ja voitaisiko tämmöinen pitää, ja että hän aikoo kysyä aika syvällekin uskonnosta meneviä kysymyksiä. Ja minä sanoin, että sehän sopii. Ja hän tuli sitten Seinäjölle ja sillä Seinäjön urheilutalolla hän haastatteli minua 4 tuntia. Ja siinä ei juotu kahveja eikä syöty mitään. Hän oli niin siinä tilanteessa kiinni, että hän unohti, että tässä voi tulla jano tai nälkäkin. Ja hän muun muassa haastattelun aikaan pyysi minua rukoilemaan. Hän pyysi, että voitko rukoilla. Miten te rukoilitte silloin, kun teillä oli tämä joukkue ennen peliä? Että voiko vaikka semmoisen rukouksen rukoilla? Ja minä rukoilin hänen siinä läsnä ollessa sitten siinä pöydässä. Ja siitä tietysti sitten tuli myös laaja juttu tuonne urheilulehteen. Ja näissä tilanteissa mä ymmärsin, että Jumala, että sä oikeasti kuuntelet ja sä kuulet ja sä vastaat. Ja se minun ajatus siitä, mitä ujo arka maalaispoika voi tehdä, niin tietysti aika voimakkaasti muuttui. Mutta se muuttui tavalla, jolla Jumala näki sen minun kohdalla mahdolliseksi. Ja sen verran kuitenkin Jumalalla on myös huumorintaju, että kyllä mä oon sitten myös pienen lähetysmatkalla käynyt. Eli tuo kuva on operaatio joululapsen reissusta, joka tehtiin Romania, eli saatiin kutsu. Vieressäni on meidän joukkojen pitkäaikainen kapteeni, ja hänen kanssaan me saatiin kutsu lähteä viemään tämmöisiä kenkälaatikkopaketteja Romaniaan Euroopan köyhimmille lapsille, ja siihen liittyi sitten se, että joukkue teki kaikki myös paketit, ja me tehtiin myös, ja vietiin sitten nuo paketit tuonne Romaniaan, ihan annettiin kädestä pitää, ja voitte kuvitella, että millainen hetki se on, kun lapsi, jolla ei ole yhtään mitään. Siellä oli esimerkiksi tämä tyttö, jolle minä vein oman paketin, niin perhe asuu asunnossa, jossa oli yksi huone. Ja lavuaarissa ei ollut, viemäret ei tietenkään ollut, lavuaarin alla oli vaan pönttö. Sitten maalattiassa oli muutama matto päällä. Ja sitten yöksi he siirtyivät sitten patjaan makuollustaksi. Ja sitten oli kamina, joka huolehti lämmitykset. Sielläkin Romaniassa oli ihan täys talvi sitten välillä. Ja se oli hyvin tyypillinen perhe, jonne noita paketteja vietiin. Ja sinne saatiin antaa tuommoinen kenkälaatikko, johon pakataan. Sen koetaan saada vaatteita, joku lelu ja sitten hiukan jotakin semmoista karkkia, joka säilyy ja voidaan myös antaa. Ja tämmöisen sain sitten olla siellä kädestä pitäen antamassa. Ja siinä samalla, kun annettiin pakettia ja nähtiin se, kuinka tuommoinen tyttö, joka ei saanut koskaan mitään tuollaista, tuon kaltaista, niin kuinka silmissä oli kyyneleet ja sitten semmoinen ilon heijastus, niin samalla ymmärrettiin, että eihän se paketti kuitenkaan ratkaise mitään isossa kuvassa. Ja se oli itsellekin semmoinen todella, todella merkittävä reissu siihen, että ilman Jeesusta eihän meillä oikeasti ole mitään. Eihän me yhdellä kenkälaatikolla voida kuitenkaan, me voidaan tuoda tietenkin sinne semmoinen ilon pilkahdus. Mutta samalla se sanoma, jota tuo operaatio joululapsikin vie sinne, niin sehän se on se. Se on ainut asia, joka loppujen lopuksi tekee meistä tasa-arvoisia. Se on niin hurja se ero nähdä, että Euroopassa aika lähellä kuitenkin elintaso voi olla sellainen. Ja se ei ole vaan niin kuin joillakin, vaan siellä on paljon tällaisia kyliä ja maakuntia, joissa todellakin on näin köyhät olot. Ja kun tätä iltaa tosiaan mietin ja tuossa myöskin Raamattua on lukenut, niin sen osalta niin sinne kääntyi niin kuin kuuluikin vielä sitten yksi näistä lempi tällaisista, no tämä on Juha Tapion laulu, joka on sieltä ihan Juha Tapion ensimmäiseltä levyltä, mutta myös semmoinen tietynlainen voimalause, runo taikka ajatelma tuo laulu itsessään, että kun Jumala meitä johonkin nostaa ja avaa sitä meidän polkua, niin siellähän on paljon semmoisia vaiheita, että me ei todellakaan aina voida tietää, kun sitä kulkua tehdään, minne se vie. Ja siellä on myös niitä vaiheita, että meidän täytyy luottaa niihin lupauksiin. Ja sitten me vaan nähdään, että Jumala kuitenkin johtaa. Ja mulla ihan pienestä asti yksi lempiraamatun kohta on ollut se, että minä johdatan niitä, jotka kulkevat rukoille. Ja yksi lempihahmo ja Raamatussa on aina ollut Daniel. Ja Danielin kirja kaikkinensa, sehän on valtavia hienoja niin kuin, tapahtumia täynnä Danielin ystävistä, kuinka he kieltäytyi kumartamasta sitä kuningasta sen juonittelun seurauksena, olisi pitänyt kumartaa ja he ei suostunut. Ja se kohta, missä he vastaa kuninkaalle, kun selviää, että he ei enää tästä säädöksestä voi paita, vaan heidät todellakin viedään tuonne tuliseen pätsiin, kun he vastaa kuninkaalle, että heiltä kysytään, että oletteko nyt valmiita kumartamaan kuningasta, koska muuten joudutte tuonne pätsiin. He vastaa, että tiedä kuningas se, että Jumala voi meidät tästä pelastaa. Ja vaikka ei pelastaisikaan, me emme silti kumarra muuta kuin Jumalaa. Ja se jotenkin se sydämen asenne, että vaikka ei pelastaisikaan, me ei kumarata, vaan siinäkin se luottamus siihen, että Jumala on kuitenkin, joka on valmistanut meille sen meidän jokaisen polu. Me sitä seurataan, niin me voidaan jopa ajatella, että tulinen pätsikä ei ole se, joka saisi meidän uskon horjumaan tai muuttumaan. Ja tuossa oman hengellisen storin vielä lyhyesti. Mä 7-vuotiaana tulin uskoon. Olin tämmöisessä hengellisessä tilaisuudessa. Se oli tämmöisessä, Ankasalmella pidettiin myös kokouksia tämmöisellä pankin tiloissa. Haluttiin viedä myös seurakunnan tiloista pois, että oli tietenkin matalampi kynnys tulla. Ja semmoisessa kokouksessa sitten hyvin tyypillisesti loppupuolella kysyttiin, että onko joku, jolla ei ole vielä semmoista varmuutta ja näin. Ja mä olin 7-vuotias ja mä tiesin, että nyt on se kohta. Mun pitää tähän vastata. Ja kovan kamppailun kävin siellä, istuin aika takana, vaikka olin pieni poika, että uskallanko nostaa kättä. Ja synnyin kuitenkin perheeseen, jossa äiti ja isä samana vuonna kun synnyin, niin tuli uskoon. Ja nämä asiat oli hyvin tuttuja, oli käyty kokouksissa, käytännössä kaikissa kokouksissa, mitä vaan pienessä seurakunnassa silloin järjestettiin ja näin. Mutta mä tiesin, että mulla on se oma ratkaisu tehtävänä. Ja sinä iltana mä sain sen tehtyä sillain niin kuin julkisesti. Ja sitten omassa kodissani isä järjesti silloin tällöin tämmöisiä rukoushetkiä meille, ja siellä mä oon täyttynyt Pyhällä Hengellä, saanut kielet. Ja sitten 15-vuotiaana sitten menin kasteelle, ja vaikka Hankasalmellekin oli silloin jo tämmöinen kasteellas, niin oli myös kesäisin näitä järvessä kastetilaisuuksia, ja koin, että se on jotenkin hienoa, niin kuin Raamatussakin, että käytiin ihan ulkona, ja siellä mä oon käynyt sitten kasteella. Ja, Sitten siitä samoihin aikoihin isä osti tämmöisen teetupapussi, jolla käytiin sitten tanssipaikoilla ja diskopaikoilla sitten kertomassa nuorille Jeesuksesta, varmasti tiedätte, eli tarjotaan teetä ja on mahdollista jutella näistä. Ja siinä alkoi mulla oikeastaan semmoinen, niin kuin, että Jumala alkoi valmistaa, nyt jälkikäteen on helppo se ymmärtää mua siihen, että millaisiin tilanteisiin mä sitten myöhemmin urheiluurallakin tulin niin kuin tekemisiin. Eli se, vaikka olin päättänyt silloin 7-vuotiaana, niin jokainen me tiedetään, että elämä tuo tilanteita eteen, joihin me ei olla aina niin valmiita. Emme tiedetä, mitä kaikkea tapahtuu. Ja kerran oltiin tämmöisellä teetuvalla Suolahdessa, ja ilta oli päättymässä, ja nuoret kysyivät, meillä oli siinä pussi lähdössä sitten Hankasalmelle päin, ja se meni siitä Suolahden keskusta ohi, ja nuoria oli, jotka oli kyytiä vailla. Ja kysyi, että voiko hypätä siihen pussiin, että he pääsisivät siinä sinne, ja velipoika päätti, että kun siinä ei ollut tilaa muuta kuin, olisiko ollut 5 hengelle, että sen verran jos on, niin saapi hypätä kyytiin. No, siinä kävi tietenkin niin, että nuoria oli paljon ja ne ei päässyt sopuun siitä, että ketä on, niin velipoika sitten ilmoitti, että nyt ei voida ottaa ketään, että me ei tässä pystytä sitten erittelemään, kuka voi tulla, kuka ei. Ja mä olin siinä pussi ovella ja 1-2 siinä lähempänä oleva nuori, niin tarttui muuhun kiinni, tempas mut siitä ja potkas ja heitti siitä sinne maahan ja tuli tämmöinen todella nopeasti tämmöinen välikohtaus. Ja tietenkin sitten sieltä maasta kun nousin, niin kaikki tunteet ja puska ja en ole ikinä sillä tavalla ketään lyönyt ja näin. Silloin ajattelin, että varmasti lyön kun vaan pääsen tästä ylös. Ja no, velipoika tuli väliin ja tilanne sitten siinä rauhoittui. Mutta sen jälkeen mulla jäi semmoinen ajatus, että Jumala, että mä oon täällä kertomassa sinusta. Ja sä annat tällaisen tapahtua. Että miksi? Se jäi aika syvälle sisimpään, niin kuin, että Jumala, että miksi? Että mä ymmärrän sen, että jos mä olisin ollut jossain muussa tilanteessa tai näin, mutta mä olin kertomassa sinusta. Ja meni aika pitkään, niin kun pikkuhiljaa ymmärsi, että eihän Jumala meille sellaista polkua anna, että se on täysin tasainen esille. Vaan Jumala antaa meille ne tiettyjä juttuja, joilla me valmistellaan sitten taas seuraavaa ja niin edelleen. Ja kun tätä on kertonut useammankin kerran, niin tänä kesänä ensimmäisen kerran lukiessani korintolaiskirjettä, niin luin tämän kohdan, kun Paavali meni sitten Korintoon ja kutsuttiin sinne ja nousi julistamaan ja tapahtui ihmeitä ja näin. Ja sitten hänet otettiinkin kiinni, ruoskittiin, laitettiin vankilaan, jalkapuuhun. Ja mitä teki Paavali? Ei tehnyt niin kuin nuori tommeet ja ei mietti, Jumala, miksi sä laitoit mut tänne? Paavali ja Siilas rupesi laulamaan vankilassa kiitoslauluja ja lauluvat ja te tiedätte, miten se meni. Ja nyt vasta tämä avautui mulle. Ja mä ajattelin, että Jumalalla on myös omat aikataulut. Ja kyllä on ollut hieno oivallus, vaikka ajattelin, että olen monet kerrat kuullut ja lukenut ja näin tämän, mutta nyt vasta tajusin, että tätähän se myös samalla tarkoittaa. Ja tuossa tänä aamuna luin Raamattua ja nousi kohta, jonka haluan jakaa tässä. Sehän on selvä, että armostahan me ollaan pelastettuja. Ja se on se Jeesuksen työ siellä ristillä, mikä meidät pelastaa. Oli todella hieno kuulla Joannan uskoontulo tarina tässä. Eli että ensin on oma lapsi sitten ollut ja sitä kautta. Ja se on valtava Jumala ihme, että kun Jumala saa uudesti synnyttää ja päästään kokemaan se, kun me löydetään Jeesus. Mutta se, että mitä se Jumalan seuraaminen sitten käytännössä tarkoittaa, niin meille helposti syntyy monesti, kun me kuullaan vaikka tämmöinen todistus ja näin, niin Joonalla on jo muutama vuosi takana ja kerroitkin, että se ei mennykään niin, että tuli ensin myös sairautta ja tuli koettelemus, mutta joskus me vähän helposti ajatellaan, että joo, me tullaan uskoon, että sitten kaikki muuttuu ja kaikki menee niin hienosti ja näin. Ja kuitenkin Raamattu kertoo, että mitä se oikeasti on se, kun me seurataan, niin toisessa korintolaiskirjassa 4. luvussa, jakeet 7 ja 10, sanotaan näin. Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan eikä näyttäisi tulevan meistä. Me olemme kaikin tavoin ahdingossa, mutta emme umpikujassa. Neuvottomat, mutta emme toivottomat. Vainotut, mutta emme hyljetyt. Maahan kukistetut, mutta emme tuhotut. Ja tämä kohta jotenkin hienosti tiivistää. Se Jumalan voima on annettu saviastioihin. Ja me tiedetään, varmasti ollaan kuultu myös laulua, olen saviruukku, ja kuinka Jumala voi kirjaimellisesti meidät välillä rikkoa niin kuin saviruukku. Ja kuitenkin hänellä on se, hän on se luoja, joka voi ottaa ja valmistaa sitä savesta jälleen ja tehdä sen. Ja silloin, minun on pakko sanoa myös Mikasta, kun minä kerroin, että me ollaan sun faneja, suuria faneja, ja kuultu saa jo sillä Lasse Heikkilä-ajosta sieltä levytyksestä. Ja jotenkin se, mitä sinäkin tuot siinä, että Jumala voi meitä välillä aika kovastikin rikkoa. Meistä ainakin itsestä voi tuntua siltä. Ja kuitenkin hänellä on se kaikki valta. Hän on luoja, joka pystyy sitten niistä palasista nostaa ja samalla tehdä sen, että me omassa voimassa niin helposti ruvetaan välillä kuvittelemaan, että no tämä on varmaan vähän niin kuin minunkin ansiota ja tästä se nyt niin kuin sen takia tämä meni hyvin, kun minä olin tässä se, joka tätä tein tai toin. Mutta se, että Raamattu meille selvästi osoittaa, että juuri se, että me ollaan niin vajavaisia, ujoja, arkoja, heikkoja, niin se avaa sen Jumalalle sen mahdollisuuden toimia. Ja jos sä koet tänään tai omassa elämässä on sellaisia vaiheita, että ajattelet, että oot ajautunut sellaisen tilanteeseen, että nyt ei kyllä enää voi olla Jumalan työstä kysymys, tai Jumala ei on unohtanut sut, tai sä oot sellaisessa tilanteessa, että tuntuu, että ei tästä uskostakaan enää ole mulle oikein avuksi. Niin mä haluan sua muistuttaa, että jotenkin Niilo Mäenpää, tiedätte ehkä julistaja, ja hän todella hienosti aina sanoi, että edelleen on kaikki valtias, joka tietää kaikki asiat ja istuu valtaistuimellaan. Ja se on se, joka itselläkin se elämän tiukemmissa vaiheessa on se asia, joka aina kantaa. Ja tuossa kun sain olla mukana myös tässä tämmöisessä valtakunnallisessa kampanjassa reilu vuosi sitten, ja siinä omasta tarinasta kerroin myös sen, että sisarukseni, että kaksi on lähtenyt ajasta jo iäisyyteen ja velini oman käden kautta, niin kun niiden kysymysten keskellä on. Ja meillä on niin helposti sellaisia vastauksia, automaattivastauksia, että me ajatellaan, että näin ja näin tämä elämä menee. Mutta sitten, kun tilanteet tulee vastaan, että me ollaan niin kun kasvotusten elämän ja kuoleman kanssa, niin aika paljon se tilanne varsinkin meille avaa sitä, mistä kuitenkin on kysymys. Ja vaikka mullekin urheilu on ollut rakas asia, ja se on ollut intohimoisesti siinä mukana ja nauttinut niistä hetkistä siellä, niin samalla on kuitenkin aina ymmärtänyt, että se on ehdottomasti vaan turhake silti. Ehkä turhakkeesta parhaita, mutta turhake. Mutta sekin on elämää. Ja Jumala on kutsunut, Johanna sanoi todella hienosti, että me ei saada myöskään sellaiseen sortua, että me ollaan niin hengellisiä. Että me jotenkin eletään vaan sitä hengellistä elämää ja siitä saattaa tulla semmoista ylihengellistä. Että me ollaan kuitenkin täällä juuri niitä saviastioita, jonka Jumala on tänne asettanut ja kukin sillä omalla, mitä meissä on, niin saadaan palvella häntä. Ja mä haluan vielä lukea toisen kohdan, joka tänä aamuna myös nousi tuossa samaisesta toista korintolaiskirjeestä, 6. luvusta. Ja kuuluu näin. Me emme missään kohden anna aihetta pahennukseen, ettei virkaamme moitittaisi, vaan kaikessa me osoittaudumme Jumalan palvelijoiksi, suuressa kärsivällisyydessä, vaivoissa, hädissä, ahdistuksessa, ruoskittaessa, vankeudessa, meteleissä, vaivannäössä, valvonnoissa, paastoissa, puhtaudessa, tiedossa, pitkämielisyydessä, ystävällisyydessä, pyhässä hengessä, vilpittömässä rakkaudessa, totuuden sanassa, Jumalan voimassa, vanhurskauden sota-aseet oikeassa kädessä ja vasemmassa, kunniassa ja häpeässä, pahassa maineessa ja hyvässä. Mä luen uudestaan, pahassa maineessa ja hyvässä, villitsijänä ja kuitenkin totta puhuvina, tuntemattomina ja kuitenkin hyvin tunnettuina, kuolemaisillamme ja katso, me elämme kuritettuina, emmekä kuitenkaan tapettuina. Omalla kohdalla on urheiluuralla saanut olla myös siinä kohdassa, että lehdet kirjoittaa ja on valittu vuoden valmentajaksi ja niin edelleen. Ja sitten on ollut myös semmoisessa kohdassa, että oma joukkue on vahvasti kyseenalaistunut näitä arvoja. Otin tulossa kerran harjoitusmatkalta Ruotsin puolelta ja otin Tukholmassa lähdössä laivaa ja silloin joukkueen kapteeni tuli multa kysymään, vaikka tiesi, että oli sovittu, että SPV:n toiminnassa ei alkoholi kuulu tapahtumiin. Ja kysyi sitten, että nyt kun ollaan paluumatkalla ja on jo turnaus ohi ja seuraavat harjoitukset sitten muutaman päivän päästä, että eikö sitä tässä ole ok, että kukin voi sitten laivalla toimia niin kuin haluaa. Ja sitten mä kysyin häneltä, että onko tilanne nyt sellainen, että te olette tästä jo puhunut ja tässä ei oikeastaan enää merkitystä, mitä mä tämän sanon, ja sanoin, että kyllä se vähän näin on. No, sitten siinä käytiin vielä läpi, että bussi lähtee aamulla ja kaikki mitä ollut bussissa ja näin, ja mukana oli myös yksi alaikäinen, ja näitä käytiin, ja sovittiin, että he pitää sitten huolta, ja siinä sitten jonkinlainen määrä koettiin sopia, mikä se sitten on alkoholia, ettei tule mitään sitten vahinkoja ja muuta, ja no, se sitten aamulla bussi lähti ja sinne tuli väsynyttä porukkaa. Ja mä ajauduin itse siinä sellaiseen tilanteeseen, että se yhteisö, jossa mä olin todella päivittäisesti mukana, niin kyseenalaisti nämä arvot, jotka tiesi, että on mulle tärkeitä. Ja mä ajauduin sellaiseen risteykseen siinä, että mä jouduin miettimään, että kumpi nyt on tärkeämpi. Uskallanko mä edelleen olla arvoinen takana vai se, että nyt tällä tavallaan niin kuin tämmöinen joukko voima puhui ja tuli tämmöinen, että tämmöisessä tilanteessa nyt voidaan ainakin poiketa tästä säännöstä. Ja mä en saanut rauhaa sen asian kanssa. Mä nukuin huonosti sillä laivalla ja sitten kotona vielä seuraava yö. Ja vielä seuraava tiesin, että ei saa yhden yö ja nukkumisen jälkeenkään vielä aina tehdä isoja päätöksiä vielä. Ja sitten mä ilmoitin joukkoille, että tilanne on se, että tulin täysin vakuuttuneeksi, että mä en ole tässä kevällä arvojen yli. Ja mä ilmoitin, että kausi hoidetaan loppuun, jos tämä on se joukkueen valitsema linja, niin se on sitten niin, mutta minä en toiminnassa enää sen kauden jälkeen jatka. Ja se oli tietenkin aika kova viesti myös joukkojen suuntaan. Ja sovittiin, että joukkue kokoontui ja keskustelee ja päättää, miten mennään. Joukkue kokoontui sitten ja päätös oli se, että missään tapauksessa tämä ei ole niin tärkeä asia heille, että voidaan mennä edelleen näiden arvojen mukaan. Mutta siinä tilanteessa se saattaa kuulostaa äkkiä, että hän tuommoinen iso asia. Mutta koko se porukka, jonka kanssa oli paljon tehty töitä jo siinä vaiheessa ja harjoiteltu lähes päivittäin yhdessä, niin oli valmis kyseenalaistamaan. Ja asiat, jotka oli mulle, niin tiesi, että ne oli mulle erittäin tärkeitä. Ja jälkikäteen ajatellen, niin juuri tämäkin tapahtuma on sitten vaikuttanut siihen, me ei oltu silloin vielä voittu yhtään mestaruutta, että tavallaan ainakin itse uskon, että Jumala kysyy ennen kaikkea minulta, onko mä valmis siinäkin tilanteessa olemaan sitä, mitä mä oikeasti olen. Ja vähän niin kuin Danielin ystävät, että vaikka ei tästä tilanteesta pelastaisikaan, en silti kumarra sitä toista Jumalaa. Ja tänä iltana ajattelen, että tämän Jumala haluaa jättää ainakin jollekin täällä, että ole sitä oikeasti, että sinä olet löytänyt Jumalan ja sinä olet valmis seisomaan hänen ryössä tilanteessa kuin tilanteessa. Ja jos tosiaan olet sellaisessa tilanteessa omassa elämässä, että koet, että Jumala on kaukana tai Jumala ei tunnu vastaavan, niin luota Jumalan lupauksiin. Uskon, että kaikilla meillä on jossakin vaiheessa niitä hetkiä, että me joudutaan vähän niin kuin antaa niin kuin, tai ajattelemaan toisin kuin ne omat tunteet sillä hetkellä sanoo. Ja kuitenkin, niin kuin Niilo Mäenpää sanoi, edelleen kaikkivaltias Jumala istuu siellä valtaistuimella ja tietää meistä jokaisen. Ja on ihan meistä jokaista varten siellä odottamassa. Että sitten kun se hetki koittaa täältä lähetään, niin me ollaan siellä perillä. Meillä on voittopalkinto. Ja siinä vaiheessa kuitenkaan se ensimmäinen kysymys ei se ole se, että montako kertaa kaaduit tai montako kertaa kompuroit. Vaan se, että sä pidit kiinni siitä, että meillä on Jeesus, meillä on pelastus ja meillä on Pyhä Henki. Tässä varmaan Krisu sitten johdattelee eteenpäin, mutta omasta puolesta kiitos ja myös vaimoni puolesta on ollut todella hieno tilaisuus myös meille.
Älä vielä karkaa. Kaikki nämä vuodet ollaan Tommin kanssa oltu tuolla pelimaailmassa ja se ystävyys ja veljeys, mikä siellä on tullut, niin se on tullut Jeesuksen kautta. Ja on hienoa kerrankin tehdä yhdessä taivaan isälle töitä, eikä reikäpallon parissa.
Amen.
Vaikka ei sekään huono paikka ole, mutta rakas veljeni, otatko sinä loppurukouksen tähän vielä? Ja sitten veljet, pari laulua.
Kiitos taivaallinen isä tästä iltahetkestä. Kiitos siitä, että Pyhä Henki on ollut täällä läsnä alusta asti. Kiitos näistä upeista veljistä, jotka on tuon musiikin lahja antanut sun käyttöön. Kiitos siitä, että saatiin kuulla Joannan vahva todistus siitä, kuinka löysit hänet ja olet hänen elämää johtanut. Kiitos, että tiedät täällä salissa, meillä kaikilla on se oma tarinamme. Ja kiitos siitä, että sinä, joka olet meidän luonut, olet niissä kaikissa meidän hetkissä mukana. Sä olet siellä silloin, kun vaikka tuntuu, että on hiljasta, ei kuulu mitään, ei tunnu miltään. Mutta Jeesus, sä olet luvannut olla juurikin niissä tilanteissa myös. Ja kiitos siitä, että tänään annat sellaisen vahvan Pyhän Hengen voiman, niin kuin annoit jo ensimmäisenä helluntaina uskoville, että me saadaan olla sun todisteja, me saadaan tuoda se valo tähän maailmaan, me saadaan tuoda se ilosanoma. Vain sinä voit pelastaa ja sinä totisit sen teet Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Kun katsoit